Goeiedag lieve luisteraar. Ons het verlede keer op 'n aangrypende manier ook geluister na hoe God se Vaderhart klop vir sondaars. Vir sondaars soos jy en ek. En soos wat sy Vaderhart in die Ou Testament geklop het vir sy ou volk, Israel. So klop God se hart in die Nuwe Testament vir ons as die nuwe Israel. Daarom het hy sy seun gestuur. Maar goed, kom ons hou ons vandag by Hosea, die boek waarmee ons besig is in die Ou Testament, en ons stel daardie verhaal nou op, by hoofstuk 12, die derde versie. Want jy sien, teenoor die Vaderhart van God, wat so hartstogtelik en warm, voortdurend, liefdevol klop vir sy kinders. Daar teenoor staan dan hierdie gedeelte, wat ek vandag begin behandel. Van Hosea 12 van die derde versie af. Waaroor gaan het? Mag ek net 'n paar opmerkings maak voordat ek in detail ingaan. Efraim se bedrieglike optrede, dit was die noordryk se bedrieglike optrede, kom immers van vroeg af. Dit is die hele argument van die Here in hierdie gedeelte. Dit gaan om die waarheid al terug op die aartsvader Jakob. Die profeet Hosea interpreteer dus die gebeurde iets anders, so klein fraksie anders, as wat in Genesis beskryf is. Maar gaan lees maar die Jakob verhaal daar, ons het dit behandel, dan vergelyk jy dit weer hier. Hy is besig om te sê, selfs nog voor sy geboorte af, het sy broer Esau van die eersgeboorte reg alreeds probeer beroof. Gaan lees daardie verhaal in Genesis 25 vers 26. En toe hy 'n volwassene was, het hy jou werklik waar vir God aangedurf en die engel probeer oorwin. Gaan kyk in Genesis 32 vers 24. Onthou dat die Here daar in gestalte van 'n engel na hom gekom het. Hy was dus besig om met die Here self te worstel. En tog, liewe luisteraar, tog kan die Here se seën nie so gegryp word deur mense nie. Seën is altyd 'n genade van God se kant af. Ons kan dit nie uit sy hand of uit sy hart vir ons gryp en vir onsself toeëien nie. God moet dit vir ons gee. Dit moet met ander woorde in ootmoed gesoek word. Dit begin met 'n terugkeer, met 'n bekering na die Here toe. 'n Bepaalde lewenswandel wat van 'n noue verhouding met God getuig. Gaan kyk gerus en nog 'n ander klein profeet Micha, kry jy dieselfde gedagte, Micha, die 6de hoofstuk by vers 8, maar ek wil dit nie nou behandel nie, want ons gaan nog daarby kom. So kom ons lees eers net die derde versie, hierso by Hosea vers 12. Die Here het 'n saak teen Juda. Onthou nou, Juda is eintlik die Suidryk. Hy gaan Jakob straf vir sy dade, om laat boet vir wat hy gedoen het. Hy sien, bedrog loop eintlik maar in die familie. Dit was nie net in die geval van Jakob en Esau nie. Dit was ook in later geslagte so. Nie net Jakob het bedrieg nie. Esau het ook bedrieg. Die bedrog loop dus inderdaad in die familie. Dit is waaroor dit gaan in hierdie vers 3 tot 7. Weens die bedrog van Israel gaan die Here 'n saak teen hulle maak. Met ander woorde, ons het dus hier 'n herinnering aan die soort van hofsaak situasie wat ons in hoofstuk 4 ook gehad het. Hy gaan met ander woorde hierdie mense tot verantwoording roep. Kom ek lees vers 4 tot by vers 6. Nog voor sy geboorte het hy al sy broer onderkruip, dis nou Jakob, né? Het hy al sy broer onderkruip en as volwasse man het hy met God gestoei. Jakob het met 'n engel gestoei en gewen. Jakob het gehuil en van God hulp verwag. By Bethel sal hy ons ontmoet en daar sal hy met ons praat. Die Here is die almagtige God. Die Here sal onthou. Nou wat sou dit beteken? Kom ons gesels daaroor. Luisteraar, Israel se bedrieglike optrede is eintlik eie aan hulle geskiedenis. En so sê die Here nou hier by my monde van die profeet Hosea, daardie bedrieglike optrede kan teruggevoer word na hulle voorvader Jakob, want Jaakov beteken juis om te worstel. Hy sien, reeds voor sy geboorte het hy sy broer bedrieg. Toe hy 'n volwasse man was, het hy selfs vir God aangedurf. En dit het gelyk of hy God oorwin. Alhoewel Genesis natuurlik nie van 'n engel praat nie. Gaan kyk dit maar self, liewe luisteraar, in Genesis 32 van vers 24 af. Tog kan hy nie God se seën op die manier bekom nie. Hy moes daarvoor huil en smeek. Hy sien Israel dink, hulle kan deur bedrog die Here se seën verkry. Omdat die Here destyds by Bethel met Jakob gepraat het, kan kyk maar daar in die 28ste hoofstuk al van Genesis, dink hulle, hy sal as die almagtige verbondsgod ook op hulle ag gee. Hulle doen hulle voor as volk van die Here, maar intussen het hulle juis in Bethel, die groot ou tradisionele heiligdom, juis in Bethel het hulle God bedrieg, want hulle het voorgegee om hom te dien, maar eintlik was hulle besig om offers te bring aan die afgode. En daarom lees ons nou hier in Hosea 12 by die 7de vers hierdie woorde: wat jy moet doen is om na jou God toe terug te keer. Jy moet hom lief hê en sy beveel gehoorsaam. Jy moet jou hoop altyd op jou God vestig. Interessante woorde. Want jy sien, ten slotte word Israel dus opgeroep om die bedrogspul te laat vaar en liewer terug te keer na die Here toe. Hulle moet liewer 'n lewe van liefde lei, van gehoorsaamheid aan en hoop op die Here voer. 'N lewe van 'n volk wat tot bekering gekom het. Want hulle bedrieg mekaar met leuns en met geweld. Hulle het professionele leunaars geword, as ek dit so mag uitdruk, toe hulle ontrou aan die Here geraak het. En daarom word hulle nou opgeroep om terug te kom na die Here toe. Maar liewe luisteraar, dit bring ons by die 8ste versie. En hier lyk dit vir my vers 8 tot 10 word daar gepraat oor die vraag: gaan dit oor bedrog of gaan dit oor opregtheid? Kom ons gesels eers daaroor voordat ek die verse met jou behandel. Want jy sien, Efraim die Noordryk pleeg ook bedrog op die ekonomiese terrein, nie net polities en godsdienstig nie. Gaan kyk na 'n voorbeeld as jy wil in Deuteronomium 25 vers 13 tot 16. Maar hierdie bedrog op ekonomiese terrein is niks beter as die oneerlike kanaanitiese handelaars nie. Erger nog, hy ontken dat hy enige sonde gepleeg het in die manier waarop hy sy rykdom bymekaar gemaak het. En hy sê dat hy dit in opregtheid doen. Besittings, liewe luisteraar, besittings kan baie maklik 'n mens beheer. En sodoende natuurlik jou waardes en jou norme begin beïnvloed, sodat die grootste bedrog uiteindelik goed gepraat word deur jou, asof alles in opregtheid gedoen is. En dit is waarmee hierdie mense besig was. Hulle die Here bedrieg. Maar die Here kyk mos deur 'n mens, nie waar nie? Die Here het egter teenoor hulle getrou gebly vir 'n lang tyd. Sedert hulle redding uit Egipte was die Here nog steeds aan hulle getrou. Tog het sy vermaning 'n dubbelsinnige betekenis, lyk dit vir my. Die rykdom kan verander in armoede, sodat hulle in tente moet bly. Maar die oordeel kan natuurlik ook ervaar word as 'n nuwe woestyntyd, waar Israel weer opnuut 'n verhouding met die Here aangaan. En dit lyk vir my, moet ek die vraag vir myself vra, en as jy daarna wil luister, ook vir jou, liewe luisteraar. As dit dalk met jou moeilik gaan op hierdie stadium, is die Here nie dalk besig om met jou te praat juis deur negatiewe omstandighede nie? Is jou verhouding met die Here dit wat hy van jou verwag? Hierdie vers 8 en vers 9, luister daarna. Efraim is 'n skelm handelaar. Hy buit graag mense uit. En dan sê hy, ek is ryk, ek het myself ryk gemaak. Terwyl ek my besittings bymekaar gemaak het, het ek niks gedoen wat verkeerd is nie. Oeh, dit kan baie gevaarlik wees. Dit beteken nie dat alle handelaars en alle handelstransaksies noodwendig, sondig en vals is nie. Maar wees versigtig, liewe luisteraar, want jy sien, ook op ekonomiese gebied pleeg Efraim bedrog volgens die Here. Hoekom? Dis die vraag. Die bepalings van die Here eis naamlikheid, eerlikheid van sy kinders. Gaan lees in Deuteronomium 25 vers 13 tot 16. Dan sê jy dit baie duidelik sien. Die Here vra van ons eerlikheid in onderhandelinge. Maar Israel het sy identiteit as volk van God prysgegee en die eienskappe aangeneem van 'n skelm kananitiese handelaar. Lees ons hier vers 8 en 9. Hulle was mense wat ander ouens bedrieg het. Hy beroem hom dus op sy rykdom, maar hy ontken dat dit deur onreg by mekaar gemaak is. En dit kan baie maklik met 'n mens gebeur. Jy kan selfs die Here bedrieg deur nie 'n dankoffer na wense te gee nie. Jy kan ander mense bedrieg en uiteindelik verval jy in 'n denkspiraal sodat jy jouself oortuig ek is verskriklik eerlik. Moet jy nie dalk 'n keertjie met jouself in beraad gaan nie, liewe luisteraar? Luister nou na die 10de vers hier in Hosea 12. Maar ek, teenoor wat julle doen, hè, maar ek, is die Here jou God van Egipte se tyd af. Ek gaan jou weer in tente laat woon, soos in die woestyntyd. Die Here is dus besig om hulle te sê, hoorie, ek sien deur julle. En soos wat julle destyds in die woestyntyd in tente moes woon, omdat julle voor die tyd ontrou was, so gaan julle nou weer in tente woon. Nou, nadat julle in die land aangekom het, en ek steeds vertrou in julle was, het julle weer begin om die afgode te dien. Julle vertroue op ander volkere en mense te stel. En ek gaan weer vir julle nou in die woestyn bring. Dit wil sê, hulle gaan weggevoer word. En die situasie daar ver in die noorde in Assirië sal vir hulle wees soos die woestyn van destyds. Teenoor die Here se trou dus staan Jakob of Israel se bedrieglike ontrou. Die Here verander nie sy eie identiteit nie. O nee, van die begin af, van Egipte se tyd af staan daar, was hy God en het hy hulle tydens die tog deur die woestyn bewaar. Nou gaan hy hulle weer laat swaar kry in 'n woestyn situasie, sodat hulle van daar af 'n nuwe begin sal kan maak. Jy sien dus, liewe luisteraar, die Here is ook soms in die slegte dinge wat oor ons kom, want hy roep ons, hy praat met ons. En dit bring my nou in die laaste gedeelte van Hosea 12. As jy my sou vra, waaroor gaan dit hier in Hosea 12 by vers 11 tot 15? Wil ek eers 'n paar algemene opmerkingkies maak voordat ek dit met jou behandel. Want dit gaan daaroor dat God se optrede ook deur die profete van ouds af aangekondig is. Trouwens, die Here het op verskillende maniere deur middel van die profete van die Ou Testament gepraat. En dit het waar geword, soos in die geval van Gilead, wat nie teenstaande hulle rykdom in die jaar 733 voor Christus voor Assirië moes swig. Dit sal hulle ook nie loon om met offers na die kultusplekke, soos byvoorbeeld by Gilgal te gaan, om die verwoesting te verhoed nie. Die profete het namelijk die oordeel as 'n boodskap van die Here aangekondig. Met ander woorde het gesê, die slegte goed wat oor julle gaan kom, by monde van sy profete het hy dit gesê, dit kom van my af. Van ouds af, met ander woorde, luisteraar, handhaaf God 'n baie noue verhouding met sy profete, waar Jakob sy bruid en selfs sy bruide deur harde arbeid verkry het, het die Here deur 'n profeet, naamlik Moses, gaan kyk in Deuteronomium 18 van vers 15 af, het hy sy bruid Israel uit slawerny bevry en ook verder versorg. Dink maar aan die profeet Elia, wat 'n mondstuk van die Here onder hulle was. Hosea se profetiese afkoms, want onthou hy het van Moses afgestam, is dus onbesproke. Maar Efraim se afkoms van Jakob af, dit hou bedenklike gevolge in. So kom ons lees nou hierdie verse aan gesels ons daaroor vers 11. Ek het nog altyd met die profete gepraat. Ek het hulle baie visioene laat sien. Ek het deur die profete in gelykenisse gepraat. Jy sien, daarby het God bly spreek deur profete wat deur woorde en visioene openbarings ontvang het. Hulle die volk deur woord en deur simboliese handelinge vermaan. Behalwe nog die storietjies wat hy vertel het. Storietjies wat soms 'n baie belangrike geestelike boodskap gehad het, soos die gelykenisse wat die Here Jesus in die Nuwe Testament vertel het. Vers 12 sê: Gilead was ook ryk, maar hy het heeltemal tot niet gegaan. Daar is bulle geoffer in Gilgal, maar dit sal nie verhoed dat ook hulle altare soos kliphope langs die lande sal word nie. Israel het egter voortgegaan met hulle ontroue godsdiens en hulle afgodsdiens, selfs in die heilige plek Gilgal. Dit is die eerste staanplek gewees, nê? Onthou jy nog, luisteraar? Nadat hulle 40 jaar in die woestyn rondgetrek het, het hulle die beloofde land ingegaan. En daar by Gilgal het hulle die eerste keer die verbond met die Here hernie. En daarom was dit vir oud Israel 'n baie, baie belangrike plek. 'N heilige plek in 'n sekere sin. Maar daar juis in Gilgal, daar het hulle afgodsoffers aan die vrugbaarheidsgode Baal en Astarte gebring. Daarom sê die profeet nou hier vir hulle, destyds al is Gilgal verwoes, ten spyte van sy voorspoed. En so sê die Here, so sal die altare van Gilgal ook nou in die nabye toekoms in kliphope verander word. In vers 13 sê hy, onthou Jakob moes na Aram toe vlug. Israel moes slawediens doen om vrouens te kry. Omdat hy vrouens wou hê, moes hy skape oppas. Wat sou dit beteken? Jy onthou nog mos die geskiedenis, liewe luisteraar. Jakob het destyds gevlug en hy het 'n arbeider geword. En terwyl van vrouens, eintlik eers sy eerste vrou en toe ook sy tweede ene, nê? Lia. Onthou jy nog, pragtig. Terwyl van daai twee vrouens, Rebekka en Lia, het hy skape opgevas. En so het Israel ook terwyl van seksuele ritusse slawe van Baal geword. Verskriklike vergelyking om te tref. Maar hulle het die Here, hulle God, hulle Heer verlaat en Baal as hulle Heer gedien met hulle afgodsoffers. En die 14de versie sê dan: deur die diens van 'n profeet het ek, die Here, vir Israel uit Egipte gelei. Deur 'n profeet is hulle opgepas. Jy sien, Moses is dus die een van die groot laaste profete, nê? Die Here het vir Moses gebruik. En in die periode voordat die Nuwe Testament sou begin, word weer gesê daar kom 'n profeet, soos Elia. En dan word verwys na Johannes die Doper, wat eintlik in 'n sekere sin die heel laaste profeet in die Ou Testamentiese styl was by die gelowiges. Let nou ook hier in die 15de versie op die teenpool van hoe dat die Here hulle gewaarsku het. En dan sê die 15de vers: "Maar Efraim het my aangehou tart en verdien die dood. Ek sal hom straf vir sy skandelike gedrag." God se oordeel word dus hier aangekondig en met hierdie bedrog wat hierdie mense jaar in en jaar uit volgehou het. Hulle het gedink hulle kan maskers dra, die Here sien nie deur hulle nie. Maar hy kyk tot in die hart. Met hierdie bedrog het Efraim die Here beledig. En daarvoor gaan hulle tot die dood veroordeel word. Want jy sien Efraim se dade staan in skrille kontras met die trou van die Here. Hulle die Here aangehou tarts, sê vers 15, met sy voortdurende ontrouheid natuurlik. Hy het God se aanbod van 'n nuwe begin in die wind geslaan en die profete se woorde het hulle verwerp. En die wat genoem word dus die skandelike gedrag moet noodwendig tot die dood lei. Nou, liewe luisteraar, dit bring ons dan by die aanvang van die 13de hoofstuk. En dit is ook die laaste gedeelte van die groot vierde afdeling van die boek Hosea. Nou kom ons kyk eers, waaroor handel die 13de hoofstuk? Dit handel oor die groot veranderings wat aangebring gaan word tussen toe en nou. Want jy sien, Efraim was voorheen die leier van sekere stamme, gaan kyk maar in Rigters 8. Maar met die kalverkultus het Jerobeam die eerste, het hulle ook die leiding van die Baaldiens geneem, tydens daardie goddelose koning Jerobeam die eerste se regering. Gaan kyk gerus as jy wil die geskiedenis naslaan in 1 Konings hoofstuk 12 van vers 26 tot by vers 32. Ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, om daarom te dink dat beelde wat ambagsmanne van silwer gemaak het, meer mag het as die mens self, en dus met offers en soene vereer moet word. Kan jy dit voorstel? Weens hierdie dwaase ding sal Efraim se status verander tot niks, net soos 'n morewolk, soos dou, soos kaf in die wind, soos rook, dinge wat jy in een oomblik nog sien en dan het dit verdwyn. Die beelde, luisteraars, wat mense maak, maar ook die vermeende onsigbare godheid Baal, dit was eintlik maar net 'n projeksie van hoe mense die natuur en die lewe ervaar het destyds, maar wie dit het eintlik nie verander nie. Want ook in jou en my denke bou ons baie maklik klein gootjies. Die Here, die Almagtige God, praat met ons deur sy woord, maar met ons denke rationaliseer ons waarom ons nie hoef te doen wat die Here van ons vra nie. So jy sien, die mense het hulle deur die konkrete dinge laat mislei. Jy en ek laat misbly ons dikwels makliker deur ons denke. Dis vandag maar nog presies dieselfde. Steeds is ons besig in die ou wêreld en in ons eie tyd met ons eie skepings. Ons skep ons eie klein godhede wat ons lewens uiteindelik regeer. Dis amper soos Paulus in Romeine 1 vers 25 sê, hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper. Dit is dus eintlik in 'n sekere sin 'n gevaarlike hoofstuk waarmee ons hier te make het in Hosea by die 13de hoofstuk. Nou maar goed, kom ons begin dan sommer met die eerste versie, want nou gaan ons in hoofstuk 13 die aankondiging finaal kry. Die einde het vir Israel aangebreek. Dit strek van hoofstuk 13 vers 1 tot by hoofstuk 14 vers 1. Kom ek lees die eerste versie. Daar was 'n tyd toe Efraim met gesag gepraat het. Hy was die onbetwisbare leier in Israel, maar hy het hom skuldig gemaak met Baal. En dit het hom die dood gebring. Hierdie uitdrukking, daar was 'n tyd toe Efraim leier was onder die stamme van Israel. Jy mag my vra nou maar, broer Johan, watter tyd was dit? Gaan kyk gerus in Genesis 48 vers 12 tot 19, of ook as jy wil, Rigters 8 se eerste 4 versies. Toe was Efraim die leier onder sy mense. En sedert die skeuring van die ryk was hulle die belangrikste deel van die Noordryk. Baal, wat ook hier genoem word in vers 1, en natuurlik die gepaardgaande vrugbaarheidsgebruike. Dit was egter die ondergang van Efraim. Hulle het dus aanvanklik met gesag gepraat, maar nadat hulle begin afdwaal het en die Baals begin dien het, het hulle tot 'n val gekom. En daardie ondergang, luisteraar, het reeds met die Assiriese inval in die jaar 733 voor Christus begin, want toe het die stamgebied van Efraim eintlik ook hulle grondgebied verloor. Ek dink ons moet daar ophou vir vandag. Dan kan ons volgende keer indringend gesels oor hoe die einde op 'n geleidelike manier, maar later al vinniger, vir die Noordryk aangebreek het. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, tot ziens.